серед паліччя умовклих вітряків, де колись він так розкошував. Він грізно відкашивався і щось бурмотів стиха. «Упень колоду, це їм так не минеться!» За Вертутієм ходила Мармусія і гнівно обурювалася. «Фу! Фу, який дух вони нам залишили! Ах, нечесані! Ах, невмивані дикуни! Давайте, Вертутію, я вас трохи покроплю своїми духами!» «Не тре!» – похмуро відвертався Вертутій. «Залиште! Ми їх покропимо, цих розбійників!» Зовсім іншу картину застали вони у хворощі. Веселий, неугамовний хвороща саме вгощав, кого б ви думали, одного з волохатих страшил. Як він його упіймав, не можу сказати. А тільки добре обкрутив вірьовкою, прив'язав сидьма до дерева, тут же, на баштані, і прикотив цілу гору динь. І зараз угощав. Просто в рота напихав йому соковитої м'якоті. «Їж, їж! Вражий, гостоньку! Призволяйся! Нічого, нічого, не стогни, не одвертайся! Мій кирпатунчик, послухай краще мене! Черево не дерево, роздасться! Ось ми тобі солодкої оцієї слонової деньки! Будеш знати, як з вогнем вриватися на баштан!» Печерний сопів, мукав від страху, до вух заліплений динею, безтямно крутив головою. Очі в нього лізли рогом, а світлий медовий сік капав з язика і струмочками біг на волохате пузо. Вертутій не став дивитися на цю стравоїдну муку. Ножем розрубав туго затягнуту вірьовку, відпустив хворощевого гостя, давши йому доброго стусана на дорогу. Звільнений розбійник з диною в зубах так припустив з баштану, що, здається, біг не по землі, а просто летів у повітрі. Погуманіли і пристали на думку Сиза їхати до Варсави, там гуртом порадитись. Видно, у Варсави уже зібралися і ще хтось мав надійти, бо під березою стояла дерев'яна табличка з написом «Ласкаво, прошу, заходьте до мого корча». Він просто молодець, думав про Варсаву Сиз, спускаючись у знамениті підземні катакомби професора. Ми усі стомилися, ми геть розморилися від сонця, і якби ще посидіти там на горі, а тут, у підземному затишку, та ще такому, як у професора, хоч трохи відпочинеш. Мармусію пропустили вперед, крутими сходами вниз, а потім зайшли хворощі, Вертутій, Чублик і Сиз. Не помилились. У Варсави сиділи майже усі стовуси і триуси, дорослі й малі, не кажучи вже про його учнів-лунаристів. Лихо воно збирає докупи людей. Тут, очевидно, довгенько вже точилася серйозна розмова. І коли Сиз пройшов між рядами до стіни і сів на м'який диванчик, він зразу розстебнув комірця, блаженно зітхнув і сказав: «Ну от і все, як дома». Справді, у цьому розкішному підземеллі, професор називав його «лунарний зал», усе нагадувало Сизові рідний музей. На стінах горіли світлячки, його світлячки, які він подарував колись професорові на день народження. Величезний купол залу губився у темряві, десь над головою, а внизу, якраз посередині, відливало чистою синьо-голубою водою невелике підземне озеро. На озері був острівець. До нього з берега нависав дерев'яний місток. Професор Варсава у своїй білій мантії, босий, проходив скрипучим містком на той острівець, сідав на лавчині під високим горіхом, а живий волоський горіх ріс на цьому ж острові. І звідси починав свої знамениті повчання, звернені до розуму і сердець стовусів отроків. Тобто, простіше кажучи, починав заняття із лунаристами. Зараз все було як на тих підземних уроках. Трохи замкнутий і таємничий Варсава сидів на своєму острівці, а ще він любив, щоб коло нього палало невелике лагідне вогнище. На стінах горіли лісові світлячки. У залі стояла тиша.